15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Milorad Dodik odustaje od referenduma u Republici Srpskoj. Evropska unija najavila formiranje komisije za reformu pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Više od 1 milijarde dinara namenjeno za otvaranje oko 6.000 radnih mesta u više od 100 opština u Srbiji. Teško je napraviti program koji odgovara svima, a koji rešava ogroman problem nezaposlenosti u našoj zemlji, kaže ministarka Kalanović.
To me podseća na ono da kad se napravi i savršen model odela, nekom čoveku je to odelo tesno, a nekom preširoko.
Prištinski analitičari ocenjuju da je jučerašnja poseta šefa beogradskog pregovaračkog tima Borislava Stefanovića ostavila gorak ukus i da je Beograd više profitirao od Prištine.
Mislim da je kosovska vlast imala dva poraza, odnosno srpska politika na Kosovu je izvojevala dve pobede.
U osveti za Bin Ladena u Pakistanu ubijeno više od 80 ljudi. Više od 140 je povređeno. Oko 80.000 đaka moći će da upiše srednju školu u narednoj godini, objavljeno u konkursu Ministarstva prosvete. Održava se kros RTS-a kroz Srbiju, na pomolu novi rekord krosa. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28, u Beogradu do 26 stepeni. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u Banja Luci da referendum o pravosudnim odlukama visokog predstavnika Valentina Incka nije neophodan, a visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton obećala je formiranje Evropske komisije za uređivanje pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Gordana Erak iz Radija Republike Srpske.
Evropska unija spremna je da se angažuje u rješavanju problema u radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, što znači i stvaranje ambijenta u kome će biti procesuirani ratni zločini počinjeni na svima. Ovo je nakon sastanka sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednosti precizirao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, naglasivši da je od Eštonove dobio potvrdu o otvaranju strukturalnog dijaloga na najvišem nivou o radu pravosudnih organa u BiH. Današnja posjeta Banja Luci dokazuje da Evropska unija brine o problemima Bosne i Hercegovine, rekla je Catherine Ashton, dodajući da će u tom smislu biti pokrenut institucionalni mehanizam pomoću kojeg će se rješavati pravosudni problemi u zemljama koje se nalaze u procesu proširenja. Eštonova je naglasila da se hitno moraju ispuniti tehničke pretpostavke u sektoru pravosuđa u BiH i izrazila uvjerenje da će najavljenje otvaranje dijaloga dati rješenja i vratiti Bosnu i Hercegovinu na evropski put.
Nakon što je posle mjesec dana pripremi razmišljanja, vlada pronašla, kako kažu u Nemanjino 11, revolucionarni model za povećanje broja zaposlenih u Srbiji, danas su predstavnici države i 114 opština zajednički saopštili da će uložiti 1.134.000.000 dinara do kraja godine u zapošljavanje na lokalnom nivou. Plan je da 6.000 ljudi do radnog mesta dođe kroz programe samozapošljavanja, obuke i prakse, kao i uz subvencije poslodavcima. Sve opštine su pritom morale i same da obezbede novac za učešće u tom programu koji Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja sprovodi uz pomoć Nacionalne službe za zapošljavanje. Detaljnije Milica Milovanović.
Novac za aktivne mere zapošljavanja dolazi iz republičkog i opštinskih budžeta, uz obavezu bolje stojećih samouprava da daju više od nerazvijenih područja i to za zajednički cilj, smanjenje nezaposlenosti. U nerazvijenoj opštini Knić posla će biti za 12 pripravnika u domu zdravlja, obdaništu i školama, kaže predsjednik Borislav Busarac.
To će biti pretežno ljudi sa našeg područja jer ih ima mnogo na birovu. Privreda nije u stanju da apsorbuje u ovom momentu. Zato je ovo jedan pomak, jedna pomoć izuzetna za našu opštinu.
Kruševac, sa druge strane, samo iz svog budžeta daje 30 miliona dinara, a direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Predrag Marković naglašava da se nova radna mesta neće otvarati samo u državnom sektoru.
Osim programa iz ove godine stručna praksa, znači uglavnom svi ostali programi su vezani za privatni sektor. Ja mogu da obećam, ajde da kažem da ćemo na teritoriji filijale Kruševaca ove godine kroz mere aktivne politike zapošljavanja zaposliti preko 1600 lica.
Potpredsjednica vlade Verica Kalanović kaže da se broj opština koje učestvuju u ovom programu udesetostručio u odnosu na prošlu godinu, što je znak da lokalne samouprave žele zajedno sa državom da osmisle pravi model za rešenje problema nezaposlenosti.
To me podseća na ono da kad se napravi i savršen model odela, nekom čoveku je to odelo tesno, a nekom preširoko. I zbog toga smo se odlučili da ovom najvećem problemu u ovom trenutku u Srbiji priđemo tako što ćemo ga rešavati aktivno, ali zajednički.
Dok druge opštine muku muče sa nedostatkom ulagača, u Bačkoj Palanci ima posla, pa će opština iskoristiti ovaj program da podstakne privrednike da zapošljavaju starije radnike koji imaju još malo do penzije. Zamenik predsednika opštine Zoran Jovičin veruje da bi još više preduzeća došlo u njihovu industrijsku zonu kad bi država uložila u popravku puta do Novog Sada.
Mislim da je to ključna stvar zašto ljudi malo više ne dolaze u Bačku Palanku od ovih drugih investitora, jer Bačka Palanka je mnogo jeftinija nego što je Novi Sad, a opet doći od Palanke do Novog Sada sa trećom trakom, to bi bilo još 15 minuta kraće, znači za 25 minuta ste od Palanke do Novog Sada.
Program aktivnih mera zapošljavanja sprovode Ministarstvo ekonomije i Nacionalna služba za zapošljavanje u 114 opština. Očekuje se da će do kraja godine biti otvoreno ukupno 6.000 novih radnih mesta, najviše u privatnim preduzećima i putem samozapošljavanja.
Nova radna mesta mogu da očekuju i Nišlije. Naime, italijanska modna kuća Benetton kupila je na licitaciji niški Nitex. Ranije je najavljeno da će ova kompanija u naredne 4 godine zaposliti 2700 ljudi, dok bi država sa 9000 evra trebalo da subvencioniše svako radno mesto. Predsjednik samostalnog sindikata u Nitexu Zoran Tošić kaže za naš radio da je dolazak Benettona u Niš dobar i za fabriku i za grad.
Danas je konačno potpisan uslovno ugovor o kupovini Nitexa, odnosno Benetton je izlicitirao cenu početnu za kupovinu fabrike. I to je najvažnije što je ovog trenutka što je moglo da se desi za radnike Nitexa, jer je na taj način sprečen stečaj fabrike, a radnici su dobili izbor. Mogu da se odluče ili za socijalni program ili za rad kod novog poslodavca. Kupovinom fabrike Benetton postavit će nove standarde za tekstilnu industriju u Srbiji, odnosno to je najvažnije, jer će sad svi morati da se mere prema njegovom kvalitetu. I ovo prevazilazi okvire Niša, ovo je velika stvar za Srbiju i za tekstilnu industriju Srbije.
Dolazak Benettona u Niš nastavak je prakse zaključivanja strateških partnerstva sa velikim svetskim kompanijama poput Fijata, Jure, Panasonika ili Falkea, izjavio je direktor Agencije za privatizaciju Vladislav Cvetković. On je najavio dolazak drugih investitora i istakao da prioritet agencije u ovom trenutku nije više punjenje budžeta, već zapošljavanje što je moguće više proizvodnih kapaciteta u Srbiji i što većeg broja radnika.
Gorenje u Valjevu zaposliće 200 novih radnika na neodređeno vreme. U te svrhe vlada Srbije izdvojiće 400.000 evra subvencija. Iz Valjeva Radovan Lazarević.
Aneks ugovora o dodeli sredstava vlade Srbije za direktne investicije u iznosu od 400.000 evra potpisali su ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić i direktor Gorenja u Valjevu Mirko Meža. Investicija Gorenja namenjena je proširenju proizvodnje i proizvodnog programa fabrike u Valjevu novim modelima frižidera i zamrzivača. Prošle godine Gorenje je u Valjevu proizvelo blizu 440.000 kućnih aparata, uglavnom namenjenih izvozu. Novih 200 radnika Gorenje će angažovati do septembra i tada će fabrika rasadnih uređaja u Valjevu zapošljavati ukupno 700 radnika. Gorenje će u Valjevu u narednom periodu uspostaviti sedište razvojnog centra za područje Srbije, koje će omogućiti zapošljavanje visokoobrazovanih stručnjaka iz različitih oblasti, kao i izgradnju čvršće saradnje sa obrazovnim i naučnim institucijama. Planirano je da se u tu oblast zaposli 100 novih radnika.
Slušate novosti dana. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je u Oslu da Srbija nema alternativu kada su u pitanju evrointegracije i da je jedini put integracija upravo u Evropsku uniju, koja će građanima obezbediti nova radna mesta, mladima šansu, a društvu stabilnost. Na konferenciji Napredno upravljanje, koja je okupila veći broj evropskih lidera iz partija Levog centra, Tadić je istakao da je ekonomska kriza pogodila ne samo Srbiju, već i sve evropske zemlje, od kojih su neke do skora bile model brzog privrednog razvoja.
Čitav svet se suočava sa jednim pitanjem koje je u stvari večno. Kako načiniti ili kreirati efikasnu ekonomiju i istovremeno zadovoljiti uslov socijalne pravde? Jednog društva koje se ravnomerno razvije, u kojem ne podnosi teret razvoja samo jedna socijalna grupa, nego svi ravnomerno. I to je pitanje na koje možda najbolje odgovore imaju skandinavske zemlje. Zato bi ta iskustva, dobra iskustva, trebalo prenositi. Disciplina, odgovornost, spremnost da se pozitivno gleda i na teške momente, na krizne momente i ne prilaziti svemu sarkastično i sa jednom lošom voljom. S druge strane, potrebno je vrlo konkretno primenjivati one mere koje daju rezultate. S treće strane, ne misliti da je moguće kopirati modele razvoja iz drugih zemalja, već imati na umu specifičnosti naše ekonomske i političke i kulturne stvarnosti.
Predsednik Tadić izjavio je povodom nasilja koje se dogodilo u Prištini prilikom radne posete šefa beogradskog pregovaračkog tima Borislava Stefanovića da to ne doprinosi rešavanju problema na relaciji između Albanaca i Srba i da reakcija Srbije sada mora da bude mirna, a šef beogradskog tima za dijalog s Prištinom Borislav Stefanović ocenio je da je njegova poseta Prištini bila prilika da dve strane šire i ozbiljnije razmotre prepreke u dijalogu i izrazio nadu da će Priština naći kapaciteta i snage da otvorenije i slobodnije uđe u rešavanje problema.
Naravno da je ovo samo prvi od sastanaka i jako je važno da smo na ovaj način probili led i omogućili da se priča na svakom mestu, da rešimo te konkretne probleme koje nas opterećuju, naravno zadržavajući naše viđenje statusa Kosova i Metohije. Razgovori su bili veoma korisni, tim što smo mi bili u prilici da čujemo direktno od sagovornika u Prištini koje je njihovo viđenje prepreka za postizanje boljeg rezultata po svakoj tema o kojima razgovaramo u Briselu. Tako da je ovo bila dobra prilika da razmenimo mišljenja o tome kako bi najbolje bilo da se reše problemi koji postoje i koji opterećuju sve naše građane na Kosovu i Metohiji.
Prištinski mediji ocenjuju da je jučerašnja poseta šefa pregovaračkog tima Beograda Borislava Stefanovića ostavila gorak ukus i da je Beograd više profitirao od Prištine. Odlukom da Stefanović dođe na Kosmet, Srbija je poslala poruku da je za dijalog i mirno rešavanje problema, dok je albanska strana uličnim nasiljem pokazala suprotno, ističu politički posmatrači. Vlada Kosova osudila je nasilje pristalica pokreta Samoopredeljenje, a opozicija dolazak Stefanovića nazvala političkim marketingom Beograda. Opširnije Branislav Kostadinović.
Ocene jučerašnjeg susreta vođe pregovaračkog tima Srbije sa predstavnicima kosovskih institucija kreću se u rasponu od toga da ta poseta predstavlja korak napred u dijalogu, do utiska da je to bilo poniženje za kosovski narod. U komentarima preovlađuje mišljenje da je dolazak Stefanovića u Prištinu bio u korist Srbije. U izjavi za Radio Beograd, politički analitičar iz Prištine, Beljulj Bećaj, kaže da je poseta Borislava Stefanovića bila preuranjena i da će se posljedice po albansku stranu vidjeti narednih dana.
Mislim da je kosovska vlast imala dva poraza, odnosno srpska politika na Kosovu je izvojevala dve pobjede. Spoljašnja pobjeda se odnosi na činjenicu da se to dogodilo upravo u danu kad se o Kosovu razmatralo u sjedištu Ujedinjenih nacija. Tu se ispostavilo da je zapravo srpska strana spremna da nastavi dijalog i ona je odaslala poruku mira i dijaloga, dok je albanska strana putem protesta dokazala suprotno. Drugo, mislim da je poraz kosovske politike, odnosno pobjeda srpske politike na Kosovu upravo učinici što je produbljen jaz između pozicije i opozicije, odnosno albanskog, odnosno građana Kosova.
Uz osudu uličnog nasilja, politički komentator Imer Muškoljaj ocenio je da je za kosovske institucije, uprko svemu, važno da je došlo do prve posete jednog zvaničnika iz Srbije i da od nje korist mogu da imaju i Beograd i Priština.
Beograd naravno će reći da je to čin dobre volje u dijalogu s Prištinom i da je jedan dobar korak u evropske integracije. Isto tako će Priština to protumačiti kao prvi korak ka priznanja države Kosovo.
Politički posmatrači u Prištini nadaju se da dolazak šefa pregovaračkog tima Beograda na Kosmet neće ostati, kako oni kažu, samo na marketingu, već da će uslediti i konkretni potezi vlade Srbije u cilju podrške većem učešću srpske zajednice u političkom i društvenom životu na Kosovu i Metohiji.
Slušate novosti dana. U dve odvojene eksplozije rano jutros na severozapadu Pakistana poginulo je najmanje 80 ljudi, a više od 140 je povređeno. Odgovornost su preuzeli talibani i zapretili da će nastaviti s bombaškim napadima kako bi se osvetili za smrt svog vođe Osame Bin Ladena. Strahuje se da bi broj žrtava prvog velikog napada u Pakistanu posle ubistva Bin Ladena mogao biti i veći. Jelena Vidić.
Gotovo svi poginuli na poligonu za obuku pakistanske pogranične policije bili su regruti. Napad se dogodio na severozapadu Pakistana, a u eksplozijama je uništeno 10 kombija u koje su se regruti ukrcavali posle završenog časa. Prema informacijama iz bolnica, u Pešavaru je hospitalizovano 117 povređenih, od kojih 40 u kritičnom stanju. Samo u jednoj od eksplozija iskorišćeno između 6 i 8 kg eksploziva, saopšteno iz pakistanske policije. U napravu koja je izazvala drugu eksploziju bili su stavljeni ekseri i kuglični ležajevi, sa očiglednom namerom da žrtava bude što više. Prema pojedinim izveštajima, jednu od eksplozija izazvao je bombaš samoubica na motoru, stariji tinejdžer ili mladić u ranim 20. godinama, dok je druga, mnogo razornija bomba bila postavljena, a zatim aktivirana iz daljine. Odgovornost za napad preuzeli su pakistanski talibani, a njihov port parol je rekao agenciji Associated Press da se radi o odmazdi za smrt Osame bin Ladena. Iako se smatra jednom od okosnica u borbi protiv Al-Kaide, Talibana i drugih ekstremističkih grupa koje deluju na granici Pakistana i Afganistana, pogranična policija u Pakistanu slabo je opremljena, primećuju izveštači, kao i druge ogranke pakistanskih snaga bezbednosti i pograničnu policiju finansiraju Sjedinjene Države.
Britanski razarač izbegao je salvu projektila koje su sa obale ispalile libijske snage u prvom ozbiljnom incidentu od početka rata u koji su umešane pomorske snage NATO-a.
Odmah posle raketnog napada, razarač Liverpool je topovima gađao ciljeve na libijskoj teritoriji, ali nema podataka o eventualnim posledicama. U međuvremenu su, posle zauzimanja aerodroma u Misurati, pobunjenici najavili da će njihove trupe krenuti ka 200 km udaljenom Tripoliju, ali su rekli da im nedostaje naoružanje. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je upozorio da postoji ozbiljna opasnost da se konflikt poput libijskog ponovi u Bahreinu, Jemenu i Siriji. On je naveo da bi takav razvoj događaja bio izuzetno opasan.
U nastavku emisije čućete da li su osnovci spremni za probnu maturu.
Uopšte nisam, ali mislim da ću moći da uradim neke stvari.
Prešao sam obe zbirke po dva puta i mislim da ću biti spreman za sutra.
Biće reči i o krosu RTS-a kroz Srbiju. Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Milorad Dodik odustaje od referenduma u Republici Srpskoj. Evropska unija najavila formiranje komisije za reformu pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Više od 1 milijarde dinara namenjeno za otvaranje oko 6000 radnih mesta u 114 opština u Srbiji. U osveti za Bin Ladena u Pakistanu ubijeno najmanje 80 ljudi, više od 140 povređeno. Novak Đoković i Jelena Janković i Nenad Zimonjić u Dublu nastavljaju takmičenje u Rimu mečevima četvrtfinala. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Na telefonskoj sednici Vlada Srbije danas će usvojiti uredbu o subvencionisanim kreditima za unapređenje stočarstva, kao i niz drugih agrarnih mera, rekao je premijer Mirko Cvetković otvarajući ministarsku konferenciju Centralnoevropske inicijative u Beogradu. Iz Palate Srbije izveštava Nataša Ćimović.
Mala poljoprivredna gazdinstva biće prioritet za vladu u narednom periodu i imaće zadatak da im pomogne, kako kaže premijer Mirko Cvetković, da prežive globalizaciju i tržišnu utakmicu.
Poljoprivreda, kao jedna od najznačajnijih privrednih grana, ima udeo od oko 10% u bruto domaćem proizvodu Srbije. Kada je reč o politici vlade Republike Srbije u oblasti poljoprivrede, ona će biti usmerena na poboljšanje položaja malih gazdinstava, naročito onih koji se bave stočarskom proizvodnjom. Merama koje ćemo narednih dana doneti, snažno ćemo podržati stočarsku proizvodnju i to kroz povoljne subvencionisane kredite.
Plan je da država pokrije deo kamate za dugoročne i kratkoročne kredite, pre svega namenjene proizvodnji i preradi mesa i mleka. Cilj agrarne politike je da se učešće stočarstva u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji sa sadašnjih 28% poveća na 60% u neko dogledno vreme, rekli su predstavnici vlade Srbije, pored ostalog ministrima poljoprivrede 18 zemalja članica Centralnoevropske inicijative kojom ove godine predsedava naša zemlja.
Zemljoradnici su, prema podacima Privredne komore Srbije, priveli kraju setvu na 2.750.000 hektara. Kao i prethodnih godina, najveće površine zauzeo je kukuruz. Poljoprivrednici ističu da su zbog nedostatka novca parcele slabije nađubrene i da zbog sve skupljih sredstava za zaštitu bilja nije obavljena prva zaštita od korova.
Preduzeća iz Srbije do 8. septembra mogu da se prijave na konkurs Evropske komisije za bespovratno finansiranje inovacija, koje pozitivno utiču na životnu sredinu. Obezbeđeno je ukupno 38 miliona evra. Konkurs je predviđen za 38 država. Predaje se izuzetno složena dokumentacija i treba je dobro proučiti. Poruka je privrednika iz regiona koji su iz tog izvora uspeli da obezbede novac. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Profesor Građevinskog fakulteta u Zagrebu Stjepan Lakušić osmislio je postupak da granule od recikliranih autoguma meša u beton koji se koristi za građenje specijalnih barijera za zaštitu od buke postavljenih uz puteve ili železničke pruge. Ranije je, kaže, korišćeno drvo ili glina, ali je stara guma postala dobitna kombinacija po odnosu cene i kvaliteta gotovog proizvoda.
Pronaći neki element koji bi nama bio koristan i to da on bude iz produkta reciklaže i još da taj otpad dođe sa prometnice, jer mi se bavimo zaštitom od buke na prometnicama, da imamo održivu proizvodnju, da je to inovacija i na kraju da imamo cjeloviti domaći proizvod, u ovom slučaju barijeru zaštitu od buke.
Koordinator za procenu ekoinovacija u Evropskoj agenciji za konkurentnost, Oliver Neuval, rekao je da svaki projekat koji dođe na konkurs treba da sadrži i komponentu takozvane evropske dodatne vrednosti. Rezultati vašeg projekta treba da budu korisni i van teritorije matične države. Niste obavezni da imate partnera iz inostranstva, ali ako ga obezbedite, dobit ćete dodatne poene na konkursu. Nemojte tražiti konsultanta, na primjer, iz Litvanije, ako za to nemate dobar razlog. Generalni direktor beogradskog preduzeća Mikroplus, Blažo Ratković, pokušat će da ispliva kroz složenu proceduru konkursa kako bi obezbedio novac za početak masovne primjene nove tehnologije prerade otpada iz rudnika nemetala, od koga se proizvodi izuzetno tražena staklo keramika.
Trebaju sredstva da bi to izneli na tržište. Sredstava nigde nema. Tu malo ljudi ima, među njima sam i ja, koji znaju kako to treba uraditi. Treba puno rada u administraciji. Vrlo je problematično. Ja se plašim da će malo i uspeha na tu temu biti.
Konkurs za finansiranje ekoinovacija odnosi se samo na tehničko-tehnološki zaokružena rešenja. Preduzeća na ranijim konkursima nisu dobijala više od 1 milion evra iz tog izvora.
Vlada Srbije planira da do kraja mandata zaposli 10.000 ljudi na poslovima takozvane zelene ekonomije, izjavio je u Njujorku ministar životne sredine Oliver Dulić. On je na zasedanju Komisije Ujedinjenih nacija za održivi razvoj predstavio način na koji se u Srbiji radi na unapređenju ekologije. Odluke koje će biti donete na tom zasedanju bit će razmotrene na Svetskom samitu o održivom razvoju 2012. godine u Rio de Janeiro.
Grupa od 80 radnika specijalne bolnice Zlatar provela je noć u holu Skupštine opštine Nova Varoš, u koju su ušli nakon 100 dana štrajka i nameravaju da ostanu do ispunjenja zahteva. Oni traže isplatu 13 zaostalih plata, hitno saniranje 150 miliona dugova i trajno rešavanje sudbine ustanove, koja je posle 30 godina rada dovedena na ivicu propasti.
Sajam zdravlja posvećen prevenciji kardiovaskularnih bolesti otvoren je u Belexpo centru u Beogradu. Tokom naredna dva dana na sajmu će nastupiti 40 izlagača iz različitih oblasti zdravstva, a posetioci će moći da se upoznaju s različitim aspektima preventive i zaštite zdravlja. Građanima će biti omogućeni i zdravstveni pregledi, a za žene je ove godine namenjen i mobilni mamograf.
Slušate novosti dan. Objavljen je konkurs za upis učenika u srednje škole za 2011. odnosno 12. godinu. Iz Ministarstva prosvete poručuju da mesta ima dovoljno za oko 80.000 đaka koji ove godine završavaju osnovnu školu. Nataša Ćuković.
Mala matura je obavezna, ali i prijemni ispiti u umetničkim, filološkim i matematičkim školama. Završni ispit ili mala matura polagaće se 23. i 24. juna. Konačni rezultati će biti poznati 30. juna, 4. i 5. jula đaci će predavati liste želja i 13. jula će biti objavljen raspored upisa po školama. Mesta za sve učenike ima, ali će ipak biti bodovanja, kaže pomoćnik ministra prosvete i nauke Bogoljub Lazarević.
Uspeh na završnom ispitu i dalje nosi 20 bodova, a uspeh iz prethodnog školovanja također 60. I naravno taj broj se dobija tako što se brojem 4 pomnoži prosečna ocena iz 6., 7. i 8. razreda. I naravno, rezultati postignutih takmičenja učenika samo u 8. razredu.
Ali pre nego što počne upis u srednje škole, osmaci moraju da polože malu maturu. A pre male mature imaju simulaciju ispita već sutra. Koliko su spremni, odgovaraju đaci iz škole Sveti Sava u Beogradu.
Uopšte nisam, ali mislim da ću moći da uradim neke stvari.
Pa nemam tremu, jer znam to nije ništa strašno, ali ipak malo sam nesprema, tako da trebam još malo spremati.
Onako, prešao sam obe zbirke po dva puta i mislim da ću biti spreman za sutra. Pa imam tremu, ali pokušavam da zaboravim na nju i da se ipak fokusiram na prijemni ispit.
Kontrolni ispit sutra đaci će prvo polagati iz maternjeg jezika u 10, a onda i u 13 časova iz matematike.
17-godišnji Stefan Pantić, slep od rođenja, osvojio je u Sarajevu drugu nagradu na drugom internacionalnom festivalu harmonike, akordijan artu. Stefan je učenik drugog razreda srednje muzičke škole Kosta Manojlović u Zemunu i uprkos problemima s vidom, jedan je od najtalentovanijih mladih muzičara u Srbiji. Na festivalu u Sarajevu učestvovalo je više od 300 mladih izvođača.
U okviru godišnjih konkursa koje raspisuje Generalni direktorat Evropske komisije za obrazovanje i kulturu, prvi put je jedna organizacija iz Srbije, Dah Teatar, nosilac, odnosno koordinator čitavog projekta. O tome Tanja Živković.
Dah Teatar je sa svojim projektom Nevidljivi grad, Invisible City, dokazao da je kulturni identitet naše zemlje i zemalja Evropske unije jedinstven, rekla je Snežana Stojanović-Plavšić, državna sekretarka u Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva. Direktorka projekta Maja Mitić naglašava da projekat Nevidljivi grad govori o nekim starim ranama koje bi društvo trebalo da izleči.
Projekat se bavi manjinama i tolerancijom, to je njegova osnovna ideja, govoreći o suživotu različitih nacija, naroda i tako dalje. U ovom slučaju to će biti više, će se odnositi na evropski suživot, ono što se i kaže da je Evropa u stvari naša zajednička kuća, da delimo zajedničke kvalitete i zajedničke interese.
U realizaciji projekta učestvuju i umetničke organizacije iz Danske, Velike Britanije i Makedonije, a cilj je da se nevidljive vrednosti prikažu vidljivim, kaže rediteljka Dijana Milošević.
Dinamika je ta da ćemo tokom našeg festivala, koji se zove Prenošenje plamena, kojim obeležavamo 20 godina Dah teatra, izvesti premijerno ovako prošireni projekat sa evropskim partnerima. To će se sve dešavati između 11. i 20. juna i onda dinamika tokom sledeći godinu dana, znači Makedonija, zatim Engleska i zatim Danska.
U okviru programa Kultura 2007-2013 Evropska komisija je za sprovođenje projekta Dah teatra Nevidljivi grad odobrila 153.000 eura.
A sada o tradicionalnoj atletskoj manifestaciji koju organizuje Naša kuća. Reč je o krosu RTS-a kroz Srbiju. O tome Stevan Kovačević.
Rekordan odziv preškolaca i đaka. Čini se nikada veći, ostvaren bez naredbe nadležnih prosvetnih službi. Uostalom, evo raporta iz glavnog sabirnog informativnog centra Krosa RTS-a. Uključujemo pomoćnika ministra prosvete i nauke Zorana Kostića. Gospodine Kostiću, radosna vest, zar ne?
Apsolutno radosna vest. 149 opština ili gradova bez naredbe ministra trčalo je 446.831 preškolac ili učenik ili 49,5% školske populacije. Smatram da je to ono što smo rekli pre samog takmičenja. Mi želimo da pokažemo da možemo doći do famozne cifre od pola miliona i da možemo doći do toga da jednostavno sva deca uzmu učešća u onome što se zove zdrav život, u onome što se zove lepota i što su jednostavno za sve nas izuzetno radosne vesti da imamo takvu decu, da imamo i organizatore i sve one koji učestvuju u ovakvim manifestacijama, evo na sportskim takmičenjima. Ja želim svima njima da čestitam i da kažem svi su oni danas, svih 446 1831 preškolac i učenik su pobedili. Vrlo je važno reći da su trčali i oni koji nisu u našem sistemu, poput učenika Bogoslovske škole u Kragujevcu, gde je odziv tih učenika bio 100%, pa se ovim putem i njima zahvaljujem.
Zahvaljujem pomoćniku ministra prosvete i nauke Zoranu Kostiću. Čućemo se ponovo za nekoliko trenutaka u Sportskom žurnalu.
Troje naših tenisera danas na terenima u Rimu.
Novak Đoković u četvrtfinalu Masters turnira u Rimu večeras od 21 čas igra protiv Šveđanina Robina Soderlinga. Jelena Janković za plasman u polufinale igra s Dankinjom Karolinom Vozniacki. Nenad Zimonjić i Mikael Odra igraće protiv dubla Belog Nieminen.
U sedmici, evro dug zao drug. Bauk bankrota kruži Evropom. Grčka, Irska, Portugal, ko je sledeći? Ima li Brisel lek za dugove? A Srbija? Slušajte sedmicu. Nedelja od 10, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima, temperatura u Nišu i Kragujevcu 25 stepeni, u Beogradu 24, Somboru 22, Novom Sadu 21. Kako nas vreme očekuje u narednom periodu?
U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 24 do 28, u Beogradu 26 stepeni. I u nedelju pretežno sunčano i toplo, kasno popodne na oblačenje, kiša, pljuskovi s grmljavinom i pad temperature. Od ponedeljka do srede pretežno oblačno, hladnije i mestimično kišovito. U četvrtak razvedravanje.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Žarko Obračević, producent Ljubinka Vujičić. Ja sam Nataša Raketić. Želim vam prijetan dan.